Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហស្ស ទី 25 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យប្រកាន់ជំហរតឹងតែងខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងចិនសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីតែងតាំងលោកโจ Biden ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីផ្លូវការនិងធ្វើឡើងភាគច្រើនបែបអនឡាញមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ទស្សន៍ទាយថាសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់តំបន់ទូទាំងពិភពលោកជួបប្រទះការរីកលូតលាស់អវិជ្ជមានជាលើកទី1
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី3សប្តាហ៍ក្រោយការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃប៉ូលីសកម្ពុជានៅមិនទាន់អាចផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានខណៈភាគីថៃបន្តរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ក្រុមអ្នកចងកែតម្រង់ដាក់សម្ពាធទៅលើលោកโจ Biden ឲ្យបង្កើតកម្មវិធីនយោបាយដ៏ក្លាហានការធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យមានការជជែកដេញដោលច្រើនខណៈអាមេរិកមានករណីឆ្លងវីរុសកើនឡើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកខិនជំរឿនប្រធានយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងអ្នកស្រីមូសុងហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនវាគ្មិនរបស់យើងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពលំបាកនៃពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួននយោបាយក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសុខភាពលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាចិនកំពុងព្យាយាមធ្វើពិភពលោកឡើងវិញក្នុងរូបភាពរបស់ខ្លួនថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅខាងមុខក្រុមមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona លោក Robert O'Brien បាននិយាយថាពួកអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកបានជឿដល់ការឆោតល្ងង់ថាគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជឿនលឿនតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខណៈជាមួយគ្នានោះដែរមិនយកចិត្តទុកដាក់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកអូប្រៀនបាននិយាយបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមការខំប្រឹងប្រែងដ៏ធំមួយដើម្បីជះឥទ្ធិពលមតិយោបល់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានពូលអះអាងថាពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋជាង10ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដាប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ AM ដែលផ្សាយការឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកបានលើកយកឧទាហរណ៍ការពូលអះអាងថាមេរោគកូវីដ-19ដែលត្រូវបានគេរកឃើញមុនដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan កាលពីចុងឆ្នាំទៅបាននាំចូលក្នុងប្រទេសចិនដោយទាហានម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក O'Brien ក៏បានលើកយកការខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លាននាក់តាមរយៈការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ការិយាល័យក្រុមហ៊ុន Credit Card ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពសន្តាគារនិង website តាក់ទងស្នេហាជាដើមលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនចង់ដឹងអ្វីៗទាំងអស់អំពីយើងលោកអូប្រេននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានដាក់ការរឹតបន្តឹងលើក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងសន្តិសុខរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនកុំឲ្យទទួលបានទិន្នន័យសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei ដែលរដ្ឋបាលបានពោលអះអាងថានឹងប្រើបណ្ដាញ 5G ថ្មីរបស់ខ្លួនដើម្បីលោបយកការលើពលរដ្ឋអាមេរិកវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានជំរុញឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការរៀបចំសន្និបាតរបស់គណៈបកនៅខែសីហាខាងមុខភាគច្រើនជាលក្ខណៈបែបអនឡាញដើម្បីតែងតាំងលោកโจ Biden ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកជាផ្លូវការគណៈកម្មាធិការសន្និបាតជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសអំពីការសម្រេចនេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយបានបញ្ជាក់ថាគណៈប្រតិភូនានារបស់រដ្ឋនឹងត្រូវប្រាប់ឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះ ហើយទីក្រុង Milwaukee រដ្ឋ Wisconsin នៅតែធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលចម្បងនៃការផ្សាយបន្តផ្ទាល់រយៈពេល4យប់ប៉ុន្តែទីក្រុងតូចៗនិងកន្លែងសំខាន់ៗក៏ដើរតួមួយផ្នែកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះផងដែរលោកស្រី Jen O'Malley Dillon ប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់អតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បាននិយាយថាលោក Biden នៅតែមានបំណងទទួលយកដោយមោទនភាពនៃការតែងតាំងរបស់គណៈបករបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Milwaukee នេះភាគច្រើននៃកិច្ចការរៀបចំសន្និបាតគណៈបកដែលធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីគណៈបកដែលចូលរួមពីទូទាំងប្រទេសនេះត្រូវសម្រេចឡើងតាមរយៈការធ្វើការតាមអនឡាញគណៈកម្មាធិការសន្និបាតជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសថាគណៈកម្មាធិការបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញារបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការរៀបចំសន្និបាតមួយដែលនឹងការពារសុខភាពសាធារណជនហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍របស់សន្និបាតនេះសម្រាប់គណៈប្រតិភូនិងអ្នកទស្សនាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនឹងរុញតូច 4.9% ជាដំណើររុញតូចប្រចាំឆ្នាំដ៏អាក្រក់អាក្រីបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកនេះតាមមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានទស្សន៍ទាយការពិថ្ងៃពុធនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករបស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMFបានបញ្ចុះការព្យាករណ៍ការរីលូលាស់សកលបណ្ដាមកពីការខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចដោយសារមេរោគកូវីដ-19ដែលមានការរីលូលាស់អវិជ្ជមាននៅឆ្នាំ2020នេះរបាយការណ៍នេះបានទស្សន៍ទាយថាផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្លាក់ចុះ 8% អាក្រក់ជាងការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្លួនកាលពីខែមេសាថាមាន 5.9% ប្រទេសចំនួន19នៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដែលប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូរបាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសទាំងនោះនឹងជួបប្រទះនឹងការធ្លាក់ចុះការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ច 10.7% របាយការណ៍របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប្រទេសផលិតប្រេងធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនឹងរួញពី 6.6% ទៅ 6.8%ឥណ្ឌាត្រូវបានទស្សន៍ទាយថាមានការរុញសេដ្ឋកិច្ច 4.0% បណ្ដាលមកពីការងើបឡើងយឺតៗជាងការរំពឹងទុកកាលពីពេលមុនប្រទេសប្រេស៊ីលនិងមិចស៊ីដែលជាប្រទេសពីរមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនត្រូវបានព្យាករណ៍ថាមានការរុញសេដ្ឋកិច្ចពី 9.1% ទៅ 10.5% ថ្វីបើការប្រមាណមើលរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិថាគ្រប់តំបន់ទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកនឹងជួបប្រទះនឹងការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចអវិជ្ជមានក៏ដោយមូលនិធិនោះទស្សន៍ទាយថាប្រទេសចិនមានការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ច 1% នៅឆ្នាំ2020នេះ The Voice of America ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងចូលរួមក្នុងការសាកល្បងថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់លើមនុស្សលើកទី1ដើម្បីប្រឆាំងមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបន្តកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសនោះសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ចូលរួមជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Witwatersrand នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាពួកអ្នកសមាជិករាប់ពាន់អ្នកដែលមានអាយុចន្លោះពី18ឆ្នាំទៅដល់65ឆ្នាំដែលបានទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងនោះនឹងត្រូវបានគេតាមដានពិនិត្យមើលរយៈពេល12ខែដើម្បីចង់ដឹងថាតើថ្នាំវ៉ាក់សាំងនោះមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណានៅក្នុងការទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 នោះប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាប្រទេសទី2នៅខាងក្រៅចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានចូលរួមក្នុងការសាកល្បងរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Oxford បន្ទាប់ពីប្រទេសប្រេស៊ីលបានចាប់ផ្ដើមការពិធីពុតពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ដែលបានផលិតវ៉ាក់សាំងកំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍនិងការផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរំលឹកខួបទី70នៃការផ្ទុះឡើងនៅសង្គ្រាមកូរ៉េស្របពេលកំពុងមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ខួបសង្គ្រាមកូរ៉េនេះមិនមែនជាថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្លូវការនោះទេក៏ប៉ុន្តែជាឱកាសមួយដែលតែងតែមានការរៀបចំពិធីមួយចំនួនការតាំងពិព័រណ៍រូបថតសម័យសង្គ្រាមនិងដំណើរកំសាន្តទៅកាន់អតីតសមរភូមិប្រយុទ្ធនានាសម្រាប់អតីតយុទ្ធជនបរទេសដែលមកទស្សនាໃນឆ្នាំនេះពិធីបុណ្យសាធារណៈជាច្រើនត្រូវបានកាត់បន្ថយឬលុបចោលដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលមន្ត្រីផ្នែកសុខាភិបាលថាឥឡូវនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងប្រឈមនឹងរលកទី2នៃវិបត្តិជំងឺនេះ ក្រសួងកិច្ចការអ្នកស្នេហាជាតិនិងអតីតយុទ្ធជនរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានប៉ាន់ប្រមាណថាអតីតយុទ្ធជនសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េប្រហែល 84,000 នាក់នៅរស់រានមានជីវិតនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសង្គ្រាមរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងខាងជើងនេះមានរយៈពេល2ឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពី3សប្តាហ៍ក្រោយការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃប៉ូលីសកម្ពុជានៅមិនទាន់អាចផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានខណៈភៀកគីថៃបន្តរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ក្រុមអ្នកចងកែទម្រង់ដាក់សម្ពាធទៅលើលោកโจ Biden ឲ្យបង្កើតកម្មវិធីនយោបាយដ៏ក្លាហានការធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យមានការជជែកដេញដោលច្រើនខណៈអាមេរិកមានករណីឆ្លងវីរុសកើនឡើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរីកាទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកខិនជំរឿនប្រធានយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជីវៈក្មិនពាក្យក្មិនរបស់យើងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពលំបាកនៃពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួននយោបាយក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសុខភាពលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អស់រយៈពេល3សប្ដាហ៍មកហើយដែលសកម្មជនថៃបានបាត់ខ្លួនរហូតមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅតែបន្តអះអាងថាពួកគេមិនមានព័ត៌មានបន្ថែមក្រៅពីលើកឡើងថាបុរសនោះមិនមានឈ្មោះជាអ្នកស្នាក់នៅខុនដូមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននោះទេអាជ្ញាធរក៏មិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលថតបានសកម្មភាពនោះជាការពិតកម្រិតណានោះទេចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលថៃក៏មិនទាន់ស្នើសុំកម្ពុជាឲ្យធ្វើអ្វីបន្តទៀតទៅលើករណីនេះក្រៅពីផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាថាមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននៅឡើយលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប៉ូលីសកម្ពុជានៅបន្តអះអាងថាសមត្ថកិច្ចមិនទាន់អាចផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននៃការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឺមសាត់សាស៊ីតនៅឡើយទេខណៈភៀកគីថៃក៏មិនទាន់បានស្នើសុំកម្ពុជាឲ្យធ្វើអ្វីបន្តទៀតនោះទេអស់រយៈពេល3សប្តាហ៍មកហើយពោលគឺកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមជាសកម្មជនថៃនឹងបានកិច្ចខ្លួនមករស់នៅកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយត្រូវបានគេចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្ត Highlander ពណ៌ខ្មៅហើយបើកចេញទៅសាកសីនៅក្បែរខុនដូដែលពួកគេថាជនជាតិថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឺមអាយុ37ឆ្នាំស្នាក់នៅនោះបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេឃើញសកម្មជនថៃរូបនេះត្រូវបានបរោះ3នាក់ចាប់បញ្ចូលក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងនៅមុខខុនដូមួយក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញសាកសីបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់នោះពិតជាជនជាតិថៃដែលរូបថតរបស់លោកត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងសារព័ត៌មានលោកឆាយកំខឿនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាអ្នកនាំពាក្យថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានថាតើព័ត៌មាននៃការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃរូបនោះពិតកម្រិតណានោះទេលោកបន្តថាម្ចាស់ខុនដូបានប្រាប់ប៉ូលីសថាមិនមានឈ្មោះជនជាតិថៃដែលបាត់ខ្លួនស្នាក់នៅខុនដូទេហើយម្ចាស់ខុនដូក៏លើកឡើងថាមិនដែលឃើញជនជាតិថៃជាអតិថិជនស្នាក់នៅដែរលោកបន្ថែមថារថយន្តដែលកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពថតបាននោះក៏ប្រើប្រាស់ផ្លាកលេខคล้ายๆផងដែរអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសរូបនោះលើកឡើងទៀតថាមិនដឹងថាឃ្លីបវីដេអូដែលត្រូវបានចែករំលែកលើបណ្ដាញសង្គមនោះកើតឡើងពីពេលណានិងនៅកន្លែងណា
ជាការផ្ទៀងផ្ទាត់ជួយការចោតប្រកាន់ឃើញថាវាអត់ស៊ីមេទីគ្នាចំពោះព័ត៌មាននិងការស៊ើបអង្កេតស្ដែងផលិតផលស៊ើបអង្កេតស្ដែង
បាទតាមលោកឆាយកំខឿនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកជនជាតិថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឺមមិនមានឈ្មោះសមទិដ្ឋការពីអាជ្ញាធរកម្ពុជានោះទេដូច្នេះលោកថាជនជាតិថៃនោះអាចចេញពីកម្ពុជាឬរស់នៅដោយខុសច្បាប់នៅពេលសួរថាតើអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតឬយ៉ាងណាលោកឆាយកំខឿនថ្លែងថា
សំណួរនោះអាសើបតិចណាហើយពូក៏មិននឹងថា VOA គឺណាដែរព្រមតែដូចពូឆ្លើយពីដំបូងអញ្ចឹងយើងមិនទុកឲ្យស្រុកខ្មែរគេចោតប្រកាន់ស្រេចចិត្តទេព្រមតែគាត់ថាយើងត្រូវការពេលវេលាមួយឥឡូវនេះដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់បានបំលែងព័ត៌មានទៀងទាត់ព័ត៌មានបានច្បាស់ផង បាទយើងចោទថាយើងចង់ទុកស្ថានភាពអញ្ចឹងបានទេយើងខាងខាងសមត្ថកិច្ចអត់ទទួលយកបានទេយើងអត់ទុកស្ថានភាពអញ្ចឹងទេមិនដឹងថាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតយ៉ាងម៉េចយើងមិនទាន់ដឹង
កន្លងទៅស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននៃការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបានផ្ញើកំណត់ទូតត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញតាំងពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាដោយរៀបរាប់ពីការស៊ើបអង្កេតទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានលោកបន្តថាភាគីថៃមិនទាន់មានការស្នើសុំអ្វីបន្តទៀតនោះទេ
គឺអត់មានអីធ្វើការស្នើឲ្យយើងធ្វើទៀតទេដោយសារនៅក្នុងនោះគឺយើងបានបញ្ជាក់ឲ្យថាសមត្ថកិច្ចយើងក៏នៅតែបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវដែរ
VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅភ្នំពេញនិងទីក្រុងបាងកកបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះកន្លងទៅក្រសួងការបរទេសថៃបានប្រាប់ VOA ថាភាគីថៃបាននឹងកំពុងតាមដានរបាយការណ៍ព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងការបាត់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាលឺមជាមួយការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្រសួងការបរទេសថៃបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលថៃបានតាក់ទងកម្ពុជារួចហើយដើម្បីជាកិច្ចសហការឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតនិងផ្ដល់ព័ត៌មានដែលអាចឈានទៅដល់ការស្វែងរកលោកវ៉ាន់ឆាលឺម VOA បានសាកសួរស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលស្គាល់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមជាង2ឆ្នាំមកហើយក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធស្ត្រីអាយុ27ឆ្នាំរូបនោះនិយាយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពកញ្ញានិយាយថាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមពិតជាស្នាក់នៅខុនដូនូមែនហើយកញ្ញាក៏ធ្លាប់ចូលទៅលេងទីនោះជាមួយគាត់ដែរបើតាមស្ត្រីរូបនោះនៅថ្ងៃចាប់ខ្លួនមិត្តភក្តិជនជាតិថៃរបស់សកម្មជនរូបនោះបានខលមកកញ្ញាហើយសួរថាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅហាងកញ្ញាថតផ្លូវឃើញឬទេតែកញ្ញាមិនចាប់អារម្មណ៍កញ្ញាបន្តថានៅពេលឃើញព័ត៌មាននឹងការចុះផ្សាយលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ទើបដឹងថាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមត្រូវបានចាប់ខ្លួនកញ្ញាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមដែលកញ្ញាស្គាល់ឈ្មោះក្រៅថាតាចូលចិត្តនិយាយរឿងនយោបាយហើយតែងតែរិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធកញ្ញាឲ្យដឹងទៀតថាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមប្រាប់ថាលោកធ្លាប់ត្រូវបានបរោះ 2-3 នាក់តាមរកហើយលោកប្រាប់ថាបើមានគេសួររករូបលោកប្រាប់គេថាមិនស្គាល់រូបលោកនោះទេលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ថ្លែងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែបន្តការស៊ើបអង្កេតករណីនេះដោយសារវាមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
ហើយតែជំរុញឲ្យមានការប្រមូលព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីផែនផលសំរុំណាមួយដែលគេអាចនឹងជឿជាក់បានបាទ
លោកវ៉ាន់ឆាលឺមគឺជាសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយោធារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចាន់អូចាមួយថ្ងៃមុនការចាប់ខ្លួនដាក់ក្នុងរថយន្តសកម្មជនរូបនោះបានបង្ហោះវីដេអូចុងក្រោយមួយលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់លោករិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅក្នុងវីដេអូប្រមាណ1នាទីនោះសកម្មជនរូបនេះបានជេរប្រមាថថាលោកប្រយុទ្ធជាមេដឹកនាំនិយាយបានតែមាត់ដឹកនាំប្រទេសមិនកើតនិងជាមេដឹកនាំល្ងង់ខ្លៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លើកឡើងថាសកម្មជនរូបនេះបានគេចមកនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសថៃក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2014អង្គការ Human Rights Watch បញ្ជាក់ទៀតថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018អាជ្ញាធរថៃបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាលឺមផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកโจ Biden កំពុងរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឲ្យបង្កើតគោលនយោបាយដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរធំធំដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការកើនឡើងអត្រាគ្មានការងារធ្វើនឹងបាតកម្មប្រឆាំងការរើសអើងពូជសាសន៍នៅពីពេញប្រទេសដែលបណ្ដាលឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្រប់គ្រងសេតវិមានលោក Brian Peden នៃ VOA បានរាយការណ៍មកថាពួកសកម្មជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានទំនោរឆ្វេងនិយមខ្លាំងទៅនឹងជំហរកណ្ដាលនិយមរបស់លោក Biden កំពុងទាមទារឲ្យមានកម្មវិធីនយោបាយផ្លាស់ប្ដូរធំដុំដើម្បីទាក់ទាញក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាក្រុមជនជាតិភាគតិច និងអ្នកបោះឆ្នោតដែលចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរធំធំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកស្រីស៊ូប៉ិចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកជូបៃដិនជាសមាជិកប្រសិទ្ធិម្នាក់ដែលបានគាំទ្រច្បាប់ប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្នាំ1994ដែលត្រូវបានរិះគន់ថាដាវលើមនុស្សមានពណ៌សម្បុរឥឡូវនេះពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅចោទសួរថាហេតុអ្វីពួកគេត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យលោកលោកជូបៃដិនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យថា
It's a legitimate concern. They should be skeptical. All I can say is show me.
ពួកគេមានសិទ្ធិចោទសួរអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានក្នុងពេលឥឡូវនេះគឺថាពួកគេអាចវិតម្លៃខ្ញុំដោយផ្អែកទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនិងអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយ
ដោយសំអាងលើបទពិសោធន៍ជាអ្នកដឹកនាំនិងមានសមត្ថភាពធ្វើការជាមួយគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Biden បានដណ្ដើមបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទោះបីជាការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19បណ្ដាលឲ្យបិទយុទ្ធនាការក៏ដោយលោក Biden បានឈ្នះដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅនិងក្រុមមនុស្សចាស់យ៉ាងណាក្តីពួកអ្នកបោះឆ្នោតក្មេងៗដែលមានគំនិតជឿនលឿនគ្រប់គ្រងលោក Bernie Sanders ទាមទារឲ្យពង្រឹងកម្មវិធីនយោបាយដែលផ្តល់សេវាសុខភាពសកលមិនគិតថ្លៃការសិក្សានិងបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកធ្វើការដើម្បីយកឈ្នះលោក Trump បានលោក Biden ត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីអ្នកបោះឆ្នោតទាំងពីរក្រុមនេះបាតុកម្មប្រឆាំងការរើសអើងពូជសាសន៍បញ្ហាវីរុសកូវីដ-19និងការបាត់បង់ការងាររាប់សិបលានបានទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំមួយជំហរកណ្ដាលរបស់លោក Biden កំពុងប្រឈមនឹងការរិះគន់ពីក្រុមសកម្មជនយុត្តិធម៌សង្គមលោក John Fortier អ្នកវិភាគនយោបាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយគណបកទាំងពីរថា
Biden has had a very long career and taken positions over
លោក Biden ជាអ្នកនយោបាយជាង40ឆ្នាំមកហើយហើយក្នុងនោះអ្នកខ្លះមិនសូវមានគំនិតជឿនលឿនខ្លះដូចសប្ដាហ៍នេះទេ
មានការរំពឹងទុកកាន់តែការឡើងថាលោក Biden នឹងជ្រើសរើសស្ត្រីអាមេរិកស្បែកខ្មៅជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីតេទៀងពួកអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានគំនិតជឿនលឿនដែលចង់ឲ្យលោក Biden ធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់អូក្រិដ្ឋកម្មដើម្បីកាត់បន្ថយអំណាចប៉ូលីសនោះទេពួកគេក៏ចង់ឲ្យលោក Biden ផ្តល់សេវាសុខភាពសកលដែលប្រយុទ្ធប្រដាប់ដោយលោក Sanders និងគោលនយោបាយប្រឆាំងនឹងវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចផងដែរអ្នកស្រី Akuna Cook អ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់ថា
There just isn't an option to not do anything or to be you know
មិនអាចនៅស្ងៀមឬគ្រាន់តែធ្វើអ្វីតែបន្តិចបន្តួចទេខ្ញុំគិតថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគឺត្រូវតែមានគោលនយោបាយក្លាហាន
ទោះបីជាក្រុមអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរច្រើនអាចមិនពេញចិត្តនឹងលោក Biden ក្តីក៏ពួកគេនៅតែរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងលោក Trump លោក John Fortier ថ្លែងបន្តថា
Well I think at the very end of the day
ចុងបញ្ចប់លោក Biden នឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីក្រុមអ្នកចង់បានការផ្លាស់ប្តូរច្រើនព្រោះពួកគេគ្មានជម្រើសនោះទេ
ការស្ទង់មតិនេះពេលថ្មីៗនេះលោក Biden បានទទួល13ពិន្ទុនាំមុខដោយមានតែ 35% ប៉ុណ្ណោះដែលនិយាយថាពួកគេនឹងគ្រប់គ្រងលោក Trump ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងពួកប្រជាធិបតេយ្យនិងការងើបឡើងសេដ្ឋកិច្ចអាចជួយដល់លោក Trump ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាផ្នែកសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់សមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការឆ្លើយតបរបស់អាជ្ញាធរចំពោះបញ្ហាឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងមានភាពប្រសើរជាងមុនបើទោះបីជារដ្ឋចំនួន26នៅសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ថាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កំពុងកើនឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយការកើនឡើងករណីឆ្លងទាំងនេះបានក្លាយជាប្រធានបទយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជជែកដេញដោលនយោបាយបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្លែងនៅឯពិធីជួបជុំមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅថាលោកបានស្នើឲ្យកាត់បន្ថយការធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19អ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅឯសភាជាតិរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកស្រីស៊ូប៉ិចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មានករណីឆ្លងវីរុសថ្មីៗក្នុងរដ្ឋ California, Arizona, Texas និងកន្លែងផ្សេងទៀតគ្រាដែលគេចាប់ផ្ដើមបើកហាងរកស៊ីឡើងវិញលោកប្រធានាធិបតីថាលោកពិតជាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងថាលោកចង់កាត់បន្ថយការធ្វើតេស្តមែនព្រោះវាបង្ហាញការឆ្លងវីរុសកាន់តែច្រើនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្លែងថា
I don't kid. Let me just tell you. Let me make it clear. We have got the greatest testing program anywhere in the world. We test
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនមែននិយាយលេងទេយើងមានកម្មវិធីធ្វើតេស្តល្អជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកយើងធ្វើតេស្តបានល្អជាងគេការធ្វើតេស្តកាន់តែច្រើនយើងនឹងរកឃើញករណីឆ្លងកាន់តែច្រើន
ក្រោយមកសេតវិមានបានដកសម្ដីនេះវិញ ហើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci អ្នកជំនាញក្រមការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគបានប្រាប់សភាថា
But to my knowledge none of us have ever been told to slow down on testing
តាមខ្ញុំដឹងគ្មាននរណាប្រាប់យើងឲ្យកាត់បន្ថយការធ្វើតេស្តទេនេះជាការពិតយើងនឹងធ្វើតេស្តកាន់តែច្រើនថែមទៀត
មន្ត្រីកម្ពុជាអាមេរិកផ្សេងទៀតគាំទ្រលោក
No No sir
ក៏ប៉ុន្តែសមាជិកសភាគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែបារម្ភអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋបាលលោក Frank Pallone សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យថា
We're still falling far short of the 900,000 daily tests public health experts believe we need We're also
here នៅតែធ្វើតេស្តមិនបានដល់ចំនួន 900,000 ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយរដ្ឋបាលក៏រារាំងមិនឲ្យយើងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើតេស្តថ្នាក់ជាតិដែរ
យុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងជួយទប់ទល់រហូតដល់មានវ៉ាក់សាំងលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Fauci មានសតិធិនិយមចំពោះការគ្រងធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងលើកដំបូងនៅខែក្រោយនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Fauci ថ្លែងថា
We will be able to make them available to the American public
យើងនឹងត្រូវរងចាំរហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះនិងដើមឆ្នាំ2021
ក្រុមសមាជិកសភាក៏បានដាក់បន្ទុកលើចិនចំពោះវិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងវីរុសបើទោះបីជាច្បាប់អាមេរិកការពារប្រទេសនានាពីការប្តឹងទៅតុលាការអាមេរិកក៏ដោយលោក Lindsey Graham សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
And why would we take this unprecedented step? This is the third pandemic to come out of China. We also know that China failed to inform the world about the nature.
ហើយបើយើងត្រូវចាត់វិធានការមិនធ្លាប់មានដូច្នេះនេះគឺជាការឆ្លងរាតត្បាតលើកទី3ហើយពីចិនយើងក៏បានដឹងថាចិនមិនបានប្រាប់ពិភពលោកអំពីប្រភពវីរុសនេះទេពួកគេមិនអោយមនុស្សចូលក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែឲ្យជនជាតិចិនចេញក្រៅទូទាំងពិភពលោកពួកគេដឹងថាវាឆ្លងរវាងមនុស្សហើយមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកទេ
អាមេរិកមានចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកដោយមកទល់បច្ចុប្បន្នមានអ្នកឆ្លងសរុប2,300,000នាក់និងអ្នកស្លាប់ចំនួន120,000នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភចិន្តា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកខិនជំរឿនប្រធានយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញនិងអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជីវៈក្មិនវាក្មិនរបស់យើងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពលំបាកនៃពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួននយោបាយនៅក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសុខភាពចាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបន្តអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះនិងវាគ្មិនរបស់យើងទាំងពីរដូចតទៅ
ប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅខែនេះយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាប្រឈមដែលពលករចំណាក់ស្រុកជួបប្រទះហើយដោយសារតែចំពេលខួបនៃទិវាពិភពលោកស្ដីពីជនភៀសខ្លួនយើងក៏ផ្ដោតទៅលើបញ្ហាលំបាកដែលជនភៀសខ្លួនកំពុងតែជួបប្រទះផងដែរបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅខែនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកខុនជំរឿនដែលជាប្រធានយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទចូលមកក្នុងកម្មវិធីហើយលោកខុនជំរឿនគឺជាជនភៀសខ្លួនដែលបានរត់ទៅដល់ប្រទេសថៃដោយមានការការពារពីអង្គការសហប្រជាជាតិបាទលោកបានជាប់ពន្ធនាគារហើយបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃយើងដឹងថាក្រោយពីតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺមានមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនរយនាក់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃបាទហើយអ្នកខ្លះក៏បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយអ្នកខ្លះបានបន្តទៅប្រទេសទី3អ្នកដែលវិលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញហ្នឹងគឺជួបការលំបាកពេលដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃហើយពិបាកក្នុងការទ្រាំដែលរត់ភៀសខ្លួនពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយក៏សម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញរីឯលោកខុនជំរឿនក៏ជួបប្រទះការលំបាកស្ដៀងគ្នានោះដែរប៉ុន្តែលោកសម្រេចចិត្តបន្តនៅក្នុងប្រទេសថៃតទៅទៀតហើយភ្ញៀវមួយទៀតគឺដោយអស់លោកអ្នកដឹងហើយគឺលោកស្រីមួយសុខួរដែលជាភ្ញៀវប្រចាំខែរបស់ VOA លោកសៃជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបើកសំណួរនេះសួរទៅលោកខុនចម្រឿនមុនបាទលោកចម្រឿនសូមជម្រាបសួរបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ែនកំសែង
បាទបាទសូមអរគុណលោកដែលចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងខែនេះបាទដោយសារពេលបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃក្រោមការការពាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិលត្រឡប់ថយក្រោយបន្តិចពីដើម្បីបញ្ជាក់ពីមូលហេតុយ៉ាងម៉េចបានជាលោកសម្រេចចិត្តភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាទៅដល់ប្រទេសថៃនោះបាទ
បាទសូមអរគុណសូមគោរពដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជានៅនីសមុទ្រខ្ញុំបាទខុនចម្រឿនជាប្រធានយុវជនគណៈបក្សប្រជាជាតិរៀងពេញមូលហេតុដែលខ្ញុំចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានោះដោយសារការធ្វើទុកបុកម្នេញប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្ញុំនិងធ្វើបាបគ្រួសារខ្ញុំគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើឲ្យខ្ញុំរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាមិនកើតហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមកតាំងពីឆ្នាំ2018ខែ10ថ្ងៃទី16 17មកដល់ប្រទេសថៃបាទពេលនោះគឺគេប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្ញុំបំបត្តិមាត់ក្នុងនោះគេមិនទុកចិត្តថារំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងនៅមានកម្លាំងខ្លាំងចលនាខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសបាទ
បាទពេលនេះលោកបើទទួលបានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនដែលមានការពារការការពារពីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសថៃតើលោកមានអារម្មណ៍ថាលោកមានសវត្ថិភាពជាងមុនពេលពេលនៅក្នុងប្រទេសថៃពេលនេះបាទ
បាទអរគុណបងកាប់ទៅយើងប្រទេសថៃហើយនិងប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសជាប់គ្នាអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនជាគេហៅថាសុខចិត្តប៉ុន្មានទេដោយសាររដងនេះគឺអាជ្ញាធរថៃតែងតែចាប់ជនភៀសខ្លួន2-3នាក់រួចហើយទៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនៅនេះមិនប្រកាសថាបានសុខប៉ុន្មានទេខ្លាចថ្ងៃណាមួយគេអាចចាប់ពួកខ្ញុំទៅត្រឡប់ទៅវិញក្នុងប្រការណាមួយក៏ថាបានអញ្ចឹងទេរាល់ថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំតែងតែភ័យខ្លាចគ្រប់ពេលប៉ុន្តែខ្មិចយើងវាអត់មានជំរឿសគឺនៅប្រទេសថៃនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចាស់បាទដោយព្រឹត្តិការណ៍កន្លងមកឃើញមានការកាត់ឡើងលើលោកស៊ុនចម្រើនជាដើមដែលមានការប៉ុនប៉ងចាប់លោកវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែលោកបានរត់រួចខ្លួនបាទហើយខាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាជាមួយក៏បានលើកឡើងអំពីករណីនេះដែរចុះជីវភាពធម្មតាវិញតើលោកហូបចុកអីស្នាក់នៅអីស្រួលបួលទេបាទ
បាទអរគុណការរស់នៅរបស់ខ្ញុំគឺលំបាកខ្លាំងណាស់តាំងពីមានកូវីដមកដោយសារជាទីមួយធំនោះកូនខ្ញុំឈឺពិការភាពបាទគឺគាត់មានប្រព័ន្ធក្បាលគាត់គេហៅថាប្រព័ន្ធសៃសាទហើយត្រូវការព្យាបាលជារៀងរាល់ថ្ងៃជារាល់ខែទី2កូវីដនេះធ្វើឲ្យអង្គការដៃគូរបស់ UNHCR នោះដែលស្គាល់ផ្ដល់អំណោយដល់ក្រុមជនភៀសខ្លួននោះត្រូវគេផ្អាកបាទអំណោយដល់ឥឡូវនេះគេទើបចាប់ផ្ដើមបើកនៅខែក្រោយបាទបើកនៅខែក្រោយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំតាំងពីកូវីដនេះគឺជួបការលំបាកមិនថាគ្រួសារឬជនភៀសខ្លួនទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបើយើងមើលពីនិន្នាការពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានជនភៀសខ្លួនច្រើនដែលកាន់ឡើងនៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយសូម្បីតែប្រទេសជិតខាងរបស់កម្ពុជាគឺប្រទេសភូមានក៏មានចំនួនមនុស្សរត់ចាកចេញពីទីលំនៅនឹងរហូតដល់ជាង1លាននាក់ឯណោះបាទទៅនៅប្រទេសជិតខាងនោះដែរគឺបង់ក្លាដេសហើយទន្ទឹមនឹងគ្នានោះដែរគឺនៅបណ្ដាប្រទេសដែលទទួលធ្លាប់តែទទួលយកជនភៀសខ្លួនច្រើនច្រើនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជានៅខាងអឺរ៉ុបឯហ្នឹងក៏ជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏មានអ្នកនយោបាយដែលឡើងកាន់តំណែងហ្នឹងប្រកាន់គោលនយោបាយតឹងរឹងដូច្នេះការទទួលយកជនភៀសខ្លួនឲ្យមកស្នាក់នៅប្រទេសទី3ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈតឹងរឹងមែនតើឬគឺពិបាកនៅក្នុងការចាក់ចេញមកតើលោកដែលមានគំនិតគិតថាចង់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទេបាទ
បាទសំណួរនេះល្អបងម៉ែនសេនចំពោះខ្ញុំមិនមានគំនិតចាក់ចោលពីប្រទេសមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំដល់អំសាររបស់ខ្ញុំទេគឺខ្ញុំចង់ទៅប្រទេសខ្ញុំវិញឲ្យតែបដូរមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅប្រទេសកម្ពុជាបានទេយើងសុកសានត្រានខ្ញុំនឹងចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញព្រោះមានបុគ្គលណាមួយចង់ចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតពីប្រទេសខ្លួនឯងទេបាទព្រោះនៅប្រទេសគេវាមិនស្រួលទេបាទប្រទេសយើងចង់អាហាររកស៊ីអ្វីក៏បានដែរប៉ុន្តែប្រទេសគេឧទាហរណ៍រាល់ថ្ងៃទេថៃនេះសូម្បីតែសិតការងារក៏គេឲ្យយើងធ្វើដែរបាទគឺយើងរស់នៅទាំងលំបាកបាទបើយើងធ្វើការងារខុសច្បាប់គេគេអាចចាប់យើងឬក៏ដាក់គុកយើងបន្តទៀតអញ្ចឹងពួកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះយើងតែងតែនឹករលឹកដល់បងប្អូននៅស្រុកកំណើតហើយយើងតែងតែនឹករលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែកលតិសាស្ត្រនេះពួកខ្ញុំទៅមានតែគុកឬស្លាប់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំសុខចិត្តនៅក្រៅមួយរយៈសិនបាទ
បាទ ខ្ញុំពិនិត្យមើលលោកនៅតែធ្វើសកម្មភាពសកម្មតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជាមានការចែករំលែកមតិយោបល់របស់វាគ្មិនដែលបញ្ចេញទៅតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងទស្សនៈនយោបាយទស្សនៈសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពទេនៅក្នុងការចែករំលែកនេះពីព្រោះអីនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លះដែលចែករំលែកនេះអាចនឹងមានទោសទៅគាត់ខ្លួនឬក៏ហៅព្រមានអីជាដើមបាទ
បាទអរគុណសំណួរនេះល្អចំពោះខ្ញុំបើនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមានចេញមតិការទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានមកដល់ប្រទេសថៃនេះហើយប្រទេសថៃគេមានច្បាប់គ្រប់គ្រងរបស់គេល្អខ្ញុំសង្ឃឹមថាថៃមិនមែនគុំរីដាច់ការទេបាទហើយខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចេញពីមាត់ខ្លាហើយខ្ញុំមកដល់កន្លែងទីនេះគឺខ្ញុំចេញជាសារនយោបាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ហើយខ្ញុំបើចេញទៅមានការគ្រោះថ្នាក់ណាមួយក៏ខ្ញុំមានបារម្ភដែរបាទព្រោះថៃបានចុះអនុសាសនាជាមួយ UNHCR នៅប្រទេសថៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាថៃគេហ៊ានប៉ះពាល់ពួកយើងទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងគោលជំហរចុះដោយសារតែលោកជាប្រធានយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលធ្លាប់បានទទួលការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនគឺកន្លះប្រទេសឯណោះតើលោកមើលឃើញថាយុវជនពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានភាពសកម្មទេនៅក្នុងការចូលរួមបញ្ចេញយោបល់ហើយនឹងចំណេះដឹងរបស់គាត់អំពីបញ្ហាសង្គមនិងអំពីបញ្ហានយោបាយហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណបងយុវជនឥឡូវនេះយើងនៅសល់តិចតួចណាស់ដែលហ៊ានចេញសកម្មភាពនយោបាយដោយសារគាត់យល់ឃើញថារបបប្រងនំពេញតែងើបមួយគាត់វាយមួយអញ្ចឹងដោយកន្លងមកនេះយុវជនយើងនៅស្កាត់ចាក់អង្រែលើនោះគាត់និយាយរឿងកូវីដនេះគឺជាប់គុកមកដល់ថ្ងៃនេះមិនទាន់ចេញផងហើយរឿងកាត់កូវីដនោះជារឿងពិតទៀតអញ្ចឹងរបបហ៊ុនសែននេះបានវាយរបួសដល់សកម្មជនយើងរហូតដល់16នាក់ហើយចេញពីការចាប់ខ្លួនបន្តបន្ទាប់ជាង200នាក់ហើយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតស្របដល់មកនេះជាង20នាក់ទៀតនៅជាប់ឃុំខ្លួននៅឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំជាប្រវត្តិឬយុវជនយើងមានការភ័យខ្លាចខ្លះៗដែរបាទចំណែកយុវជនយើងមួយចំនួនទៀតក៏យើងនៅចេញសកម្មភាពដដែលគឺយើងធ្វើកិច្ចការតាមការអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានគ្រប់រូបភាពបាទ
បាទលោកជាប្រធានយុវជនឲ្យលោកបានរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីសុវត្ថិភាពតើលោកបារម្ភទេថាអាចនឹងធ្វើឲ្យយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែបាក់ស្មារតីមិនហ៊ានងើបឡើងនិយាយបញ្ហាលំបាកដែលជួបប្រទះក្នុងសង្គមទេ
បាទជាទូទៅរបបក្រុងភ្នំពេញគេធ្វើបាបតែក្បាលម៉ាស៊ីនទេបាទធ្វើបាបតែក្បាលម៉ាស៊ីនជាប្រធានជាអនុប្រធាននេះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ទូទៅសមាជិកធម្មតាពួកគាត់រកស៊ីធម្មតាពួកគាត់មិនធ្វើអីគេអត់មានប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែមានការឃ្លាំមើលអញ្ចឹងពួកគាត់សប្បាយចិត្តដែលពួកខ្ញុំបានឲ្យភៀសខ្លួនមកសិនមកដើម្បីយើងគេហៅខ្មែរយើងថារាសាព្រៃគង់មិនផ្លាអូដុតអញ្ចឹងទេខ្ញុំនៅក្រៅនេះក៏មិនទំនេរដែរបាទគឺយើងតែងតែប្រមូលព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាបង្ហោះសារឬក៏យើងធ្វើជាកម្មវិធីព័ត៌មានផ្សេងៗដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនខាងក្នុងបានដឹងបានឮបាទព្រោះអ្នកខាងក្នុងគឺគាត់អស់សិទ្ធិសេរីភាពហើយបាទដល់បងប្រុងពេញមានការឃ្លាំមើលនិងធ្វើដាក់ដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងពួកគាត់អត់ទាន់មានកម្រើកអីទាំងអស់បាទ
ចុះអ្នកដែលរត់ភៀសខ្លួនដតីទៀតដែលជាមន្ត្រីគណៈបកដូចលោកអញ្ចឹងតាំងពីអធិមូលដ្ឋានឯជាដើមហើយទទួលបានការការពារពីអង្គការសហប្រជាជាតិនោះតើស្ថានភាពរស់នៅរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
អរគុណបងចំណុចនេះគឺរាល់ថ្ងៃនេះពួកយើងលំបាកណាស់ប៉ុន្តែដើម្បីសង្គ្រោះជាតិដើម្បីស្ដារប្រទេសជាតិដើម្បីឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅប្រទេសកម្ពុជាទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែតស៊ូមតិតាមអហិង្សាដដែលហើយយើងមិនរៀតថយទេបាទទោះលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយគឺពួកយើងនៅតែតស៊ូរហូតទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែដើមនៅលទ្ធិជាតិតែមកឲ្យពលរដ្ឋវិញកខានតែបានបា
ទបាទខ្ញុំនៅចាំបានថាកាលពី9វិច្ឆិកាគឺលោកសំរងស៊ីហើយនឹងក្រុមមន្ត្រីគណៈបកមួយចំនួនបានសម្រេចធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែមិនបានលទ្ធផលពេលនោះហាក់ដូចជាផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមតើលោកសម្រាប់លោកយល់ថាឱកាសដែលអាចនឹងវិលត្រឡប់ទៅធ្វើនយោបាយឬក៏ចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញហ្នឹងតើអាចនឹងមាននៅពេលណាដែរបាទ
បាទអរគុណចំពោះ9វិជ្ជការនោះគឺការវិលត្រឡប់ពេលនោះគឺយើងមានពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែដោយរបបក្រុងភ្នំពេញនិងមេដឹកនាំថៃសហការគ្នាហើយធ្វើបាបដល់ជនភៀសខ្លួនធ្វើបាបមិនឲ្យលោកប្រធានសំរងស៊ីចូលមកប្រទេសថៃតាមរយៈច្រកប៉ៃប៉ែតអញ្ចឹងទេក៏អត់បានតាមផែនការប៉ុន្តែផែនការថ្មីនេះយើងសង្ឃឹមថានឹងមានមកដល់ឆាប់ៗខាងមុខនេះ លោកធានសំរងស៊ីនឹងចូលដល់ទីក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងបាទពួកយើងគាំទ្រពេញម្ដងហើយពេលណាដែលលោកធានចូលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញពួកយើងទៅទាំងអស់គ្នាអត់មានអ្នកណាខ្លាចស្លាប់ទេគឺយើងចូលទៅស្ដារប្រទេសជាតិចូលទៅសង្គ្រោះពីរបបផ្ដាច់ការមករបបប្រជាធិបតេយ្យវិញបាទដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងសុខសบายដោយប្រទេសថៃនេះឯងគឺប្រទេសថៃជាប្រវត្តិគេមិនខ្វល់ពីជីវភាពប៉ុន្មានទេបាទគេសុខសบายខ្លាំងណាស់បាទ
បាទអរសូមក្រឡេកមកលោកស្រីមួសុហួរវិញម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមួសុហួរ
ចាជម្រាបសួរលោកមែនគឹមសេងសូមគោរពអបអរជំនឿជាតិដែលកំពុងតែសាក់ PA ចា
លោកស្រីដោយដែលលោកខឹងជំរឿនបានលើកឡើងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពរបស់ជនភៀសខ្លួននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទហើយស្របគ្នានេះដែរគឺនៅឆ្នាំនេះខាងអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងដែលទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានលើកឡើងនៅប្រធានបទមួយគឺគ្រប់សកម្មភាពគឺមានតម្លៃ every action counts បាទដែលស្នើឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមធ្វើសកម្មភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជនភៀសខ្លួននេះបាទហើយដោយលោកស្រីដឹងហើយគឺនៅខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះតាំងពីតុលាការរំលីគណៈបកមកគឺមានមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកមួយចំនួនបានរត់ភៀសខ្លួនចេញមកក្រៅប្រទេសមានអ្នកខ្លះនៅថៃអ្នកខ្លះនៅហ្វីលីពីនហើយអ្នកខ្លះក៏បានពហុសទៅប្រទេសទី3បាទដូច្នេះនៅក្នុងពេលនេះតើភៀសគីពពន់នីមួយនីមួយដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអីជាដើមហ្នឹងតើមានទួលនីតិយ៉ាងម៉េចដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យអនុសាសន៍ឲ្យគំនិតដែលបានលើកឡើងស្មារតីដែលបានលើកឡើងនេះអាចដោះស្រាយបាននោះបាទ
យើងដឹងហើយថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជានិច្ចកាលនៅតែຕົកខ្លួនថាជាភាគីរងគ្រោះតែជាមួយគ្នានេះជាភាគីរងគ្រោះយើងនៅតែຕົកខ្លួនហោទឹកភ្នែកបង្ហូរទឹកភ្នែកឬមួយក៏ជូតទឹកភ្នែកហើយដើរទៅមុខយើងជូតទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃតែយើងដើរទៅមុខរាល់ថ្ងៃដូចជាក្មួយជំរឿនជូតទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃរដ្ឋអ្នករដ្ឋលៀនអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជួបទឹកដីរាល់ថ្ងៃដែលទៅមុខរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងនឹងគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់នៃបងប្អូនជាប្រវត្តិនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសហើយជាពិសេសគួយពួយដែលជាកម្មករចំណាក់ស្រុកបងប្អូនដែលជាជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃដោយសាររឿងនយោបាយសកម្មភាពបងប្អូនទាំងអស់ជាសកម្មភាពដែលមានតម្លៃចឹងនៅក្នុងការចូលរួមនៃគណៈប្រឹក្សាសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាការចូលរួមធម្មតាទេជាការទទួលខុសត្រូវជាការចូលរួមដែលផ្ដល់តម្លៃជួយតម្លៃដល់បងប្អូនដល់ជីវិតបងប្អូនជាជនភៀសខ្លួនហើយយើងចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពទោះបីជាត្រូវគេចាក់ចោលក៏ដោយដូចជាគួរពួយជំរឿនក៏ដោយក៏យើងនៅតែចូលរួមនឹងទួលនីតិយើងជាអ្នកដែលបានលើកស្ទួយលក្ខិបជាតិតៃជួយប្រទេសជាតិយើង
បាទលោកស្រីជំងឺ COVID-19 នេះកំពុងតែវាប្រហារពិភពលោកគឺមិនមែនតែប្រទេសថៃឬក៏តំបន់អាស៊ានទេសូម្បីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនេះក៏កំពុងតែរងការវាប្រហារពីជំងឺ COVID-19 នេះដែរហើយដោយដែលលោកជំរឿនបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺស្ថានភាពរបស់អ្នករត់ភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃនោះគឺជួបបញ្ហាលំបាកជាច្រើនដូច្នេះតាមជំហររបស់លោកស្រីតើពីគីពីអពន្ធនានាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីជួយពួកគាត់ឲ្យបាននៅក្នុងរយៈពេលបណ្ដោះអាសន្នឬក៏ក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះឲ្យគាត់រស់នៅបានដោយស្រួលបួលក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះបាទ
ទីមួយយើងធ្វើការជាជានិច្ចជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនធានាសុវត្ថិភាពធានានៅសន្តិសុខនៃបងប្អូនយើងមិនថាឡើយជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាទេត្រូវគឺជនភៀសខ្លួនទាំងអស់នៅប្រទេសថៃនិងនៅទូទាំងសកលលោកនេះគឺជាបេសកកម្មការទទួលខុសត្រូវនៃ UNHCR ដែលទទួលខុសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលខុសត្រូវជនភៀសខ្លួនអញ្ចឹងនៅក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពនេះនៅប្រទេសថៃយើងក៏ធ្វើការងារជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅប្រទេសថៃដែរក៏តែជាម្ចាស់ជំនួយយើងដឹងហើយគឺនៅស្ថានទូតខ្លះអគ្គរដ្ឋទូតខ្លះអត់មានសាខានៅប្រទេសកម្ពុជាទេតែនៅប្រទេសថៃ ចាចឹងហើយបានជាយើងធ្វើការតាមរយៈការទូតរបស់យើងឲ្យគេដឹងឮគេទទួលខុសត្រូវជាមួយនឹងយើងនៅសវត្ថភាពនៃបងប្អូនយើង
បាទលោកសីបើយើងប្រៀបធៀបបញ្ហាជនភៀសខ្លួនជាមួយនឹងបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺមានច្រើនបាទហើយដូចដែលយើងធ្លាប់បានពិភាក្សាគ្នាជារៀងរាល់ខែនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងគឺលោកសីតែងតែអំពាវនាវឬក៏ចេញអនុសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងក៏ដូចជាជំហររបស់គណៈបកជាបន្តបន្ទាប់ក្រៅពីនឹងផងដែរគឺយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឆ្លើយតបដែរបើទោះបីជាយឺតយ៉ាវឬក៏ពេលខ្លះមានលទ្ធផលតិចតួចក៏ដោយទូយ៉ាងដូចជារឿងពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាង200នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលបដិសេធមិនឲ្យចូលឥឡូវនេះពួកគាត់បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយបាទក្នុងពេលថ្មីៗនេះដូច្នេះតើលោកស្រីមានចំហយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបញ្ហានេះបាទ
ចំពោះយើងខ្ញុំវិញយើងខ្ញុំនៅតែគិតថាមិនគួរណាឡើយឲ្យបងប្អូនយើងទៅជាប់នៅប្រទេសបាទអានម៉ាឡេស៊ីអស់រយៈពេលដូចជា7 2ខែណាចាពីខែ4រហូតដល់ខែ6មិនមកងៃគាត់មានសម្បត្តិកប៉ាល់ហោះនឹងដៃគាត់ឲ្យគាត់ទិញនៅដៃគាត់ឲ្យប្រមូលគាត់ជាកម្មករឲ្យមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអីផងតើគាត់ប្រមូលលុយយ៉ាងម៉េចដើម្បីទិញសម្បត្តិកប៉ាល់ហោះឡើងកប៉ាល់ហោះពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរមកប្រទេសកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញហើយលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលមកភ្លាមភ្លាមបញ្ជាអត់ឲ្យចេះអត់ឲ្យមកប្រទេសជាតិយើងទី1ខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាឲ្យគាត់ឡើងមកហើយដល់ហើយមកទៅឥឡូវទៅឃើញគាត់ចុះមកពីកប៉ាល់ហោះមកដល់ប្រលានយន្តហោះហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាចុះមកឲ្យគាត់ពីនិតសុខភាពទៅឥឡូវដូចគ្នាហើយហេតុអីឲ្យគាត់ទៅជាប់នៅកូឡាឡាំពួរអស់ជាង2ខែអ្នកណាចិញ្ចឹមគាត់គាត់វេទនាចាំស្លាប់ចឹងហើយបានជានៅក្នុងគោលការណ៍នៃការការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកយើងត្រូវយកគោលការណ៍នៃអង្គការ ILO ដែលជាអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការងារនៅជាការគេមានក្រិតក្រមរបស់គេនៅក្នុងវិស័យកម្មករចំណាក់ស្រុកមិនអោយមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតរបស់នៅមិនអោយមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិនៃកម្មករចំណាក់ស្រុកនិងគ្រួសារនៃកម្មករចំណាក់ស្រុកនេះជាជំហររបស់យើង
បាទលោកស្រីខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយនឹងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការ Human Rights Watch នឹងគាត់បានលើកឡើងអំពីការលំបាកដែលពលករចំណាក់ស្រុកជួបប្រទះជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើការនៅវិស័យសំណង់ហ្នឹងពួកគាត់ជួបបញ្ហាធ្វេគ្រោះគឺមានបញ្ហាសុខភាពនឹងផងហើយនឹងខាងសំណង់ហ្នឹងគេបិទមិនដំណើរការដូច្នេះពួកគាត់ខ្វះខាតថវិកាដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពហើយបើសិនជាពួកគាត់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ពួកគាត់មិនដឹងបានការងារអ្វីធ្វើដែរដូច្នេះតើនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើលោកសីយល់ថាអ្វីដែលគួរតែជាដំណោះស្រាយមួយដើម្បីជួយដល់ពួកគាត់នោះបាទ
អ្វីដែលជាដំណោះស្រាយណាគឺនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទ្វេភាគីចាខ្ញុំហេតុអីដោយអញ្ចឹងហើយបើយើងត្រូវយកកិច្ចការសញ្ញានៅ ILO នៅក្នុងការការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គេនេះយកមកធ្វើជាគោលការណ៍នៅក្នុងការរៀបចំសារឡើងវិញនៅអនុសារណៈចាដើម្បីឲ្យមានការការពារសវត្ថិភាពការការពារសន្តិសុខការការពារតម្លៃជាមនុស្សនៅក្នុងនោះមានចែងទាំងអស់អញ្ចឹងរៀបរដ្ឋពិបាលថៃនិងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែននឹងឯងទៅតែជាអ្នកដែលហើយឥឡូវយើងទៅខាងស្អែកនេះមានការប្រជុំអាស៊ានលើកទី36តាមរយៈ Skype ហើយតាមរយៈអនឡាញក៏ដោយយើងត្រូវយើងមើលលោកហ៊ុនសែនមានកង្វល់យកការលំបាករបស់ពលករចំណាក់ស្រុកយើងមកដាក់ជាធំគាត់ប្រទេសកម្ពុជានឹងឯងទៅដាក់លើតុជាមួយនឹងប្រទេសថៃ អាស៊ានដូចគ្នាគឺត្រូវតែរៀបចំសារឡើងវិញនៅអនុសារណៈនេះនៅពេលគូវីដ19มันអាចបើសិនជាបង្កក់យើងនៅក្នុងប្រទេសថៃប្រទេសថៃជាអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រទេសណាក៏ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវ
បាទដូចដែលយើងធ្លាប់បានពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA លើកមុនអញ្ចឹងគឺមានពលករចំណាក់ស្រុកខ្លះបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅមុនពេលដែលគេបិទច្រកព្រំដែនហើយឥឡូវនេះពួកគាត់ហ្នឹងគ្មានការងារធ្វើអ្នកខ្លះកំពុងតែរកវិធីដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញក៏ប៉ុន្តែព្រំដែនហ្នឹងនៅមិនទាន់បើកនៅឡើយទេបាទឥឡូវនេះក៏លេចមកស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះវិញម្ដងលោកសីបាទគឺថ្មីថ្មីនេះខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាមួយចំនួនដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនឹងដែលការចំណាយនឹងគឺមានខ្ទង់25លានដុល្លារក្នុងមួយខែហើយជួយទៅដល់ពលរដ្ឋនឹងចំនួន56ម៉ឺនគ្រួសារដែលបើគិតជាមនុស្សប្រហែលជាជាង2លាននាក់បាទដោយដែលលោកសីធ្លាប់បានវិភាសាជាមួយខ្ញុំកន្លងមកលោកសីតែងតែអំពាវនាវឲ្យមានការជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះឥឡូវនេះការចេញជួយមកហើយដោយដែលយើងធ្លាប់និយាយកន្លងមកតើការជួយលើកនេះវាយឺតពេកទេឬក៏តិចតួចទេហើយបើបានជួយអញ្ចឹងហើយតើគួរតែជួយរយៈពេលប្រហែលដែរបាទ
នេះជាការយឺតពេលពីព្រោះ5ឬ6ខែផុតទៅហើយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋពិសេសកសិករយើងកម្មកររបស់យើងហើយប្រជាពលរដ្ឋជាស្ត្រីជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធណាហើយកម្មករចំណាក់ស្រុកផងបាត់បាត់ការងារអររយៈពេល5ឬ6ខែហើយទើបតែមកឲ្យគាត់នៅពេលនេះដូចនេះជាពេលណាគាត់បាត់ឆ្នាំបាយអស់រយៈពេលជាង5ខែទើបតែថ្ងៃនេះឲ្យគាត់អង្គគាត់មួយគ្រាប់តំណក់ទឹកមួយតក់20ឬ30ដុល្លារក្នុងមួយខែតែកម្មកអាចរស់នៅព្រះអ្នកណាអាចរស់នៅបាន20ដុល្លារក្នុងមួយខែវាតិចមែនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលតែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនច្រើនហើយតែចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលគេមានការទទួលខុសត្រូវដូចនៅរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃប្រមាណ154ដុល្លារក្នុងមួយខែដែលចំពោះកម្មកររបស់គេហើយគេភ្ជួរបំណុលនៃកសិកររបស់គេមួយឆ្នាំណាចាហើយគេចាប់ដើមគិតអំពីរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចសាឡើងវិញមិនចាំដល់ចប់កូវីដទេតែគិតថ្ងៃហ្នឹងចាទាំងសំណូមពររបស់យើងគឺទី1សំណូមពរនេះគឺជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថានេះគឺជាជំនួយរបស់លោកហ៊ុនសែននេះជាថវិកាជាតិជាលុយរបស់បងប្អូនចាហើយសូមឲ្យសំណូមឲ្យមួយទៀតយើងតាមតាមឲ្យមានទំនាក់ភាពថាលុយនឹងនឹងបានដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលជាអ្នកដែលរងគ្រោះហើយងាយរងគ្រោះហើយរស់នៅភាពក្រីក្រលោកហ៊ុនសែនថាមានជាងទាំងអស់ជាង50ម៉ឺនគ្រួសារ6គ្រួសារចាហើយជាង2លានអ្នកបើយើងមើលឲ្យជ្រៅមែនទែនមិនមែនជា2លានអ្នកហ្នឹងទេលោកហ៊ុនសែនគាត់នឹងកាត់គាត់ចង់បានប្រមាណគាត់ដាក់លេខប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងអនុក្រឹត្យខ្ញុំឃើញអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីអំពីជំនួយគូវីដ19ផ្ដល់ជាថវិកាជាលុយនេះខ្ញុំឃើញឲ្យនៅមានមេត្រាមួយចំណុចមួយនិយាយថាព័ត៌មានទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគ្រួសារទាំងអស់នោះគឺជាព័ត៌មានដែលមិនអាចឲ្យសាធារណជនដឹងឮបានទេអានោះវាបាត់បង់នៅដំណាក់ភាពទៅហើយចា៎អ្នកដែលគ្នាទាំងអស់យើងត្រូវដឹងថាអ្នកណាបានអ្នកណាមិនបានហើយយើងបានឮយើងមិនចង់ឲ្យឃើញថាមានការរើសអើងយើងមិនចង់ឲ្យឃើញថាមានបាក់មានពួកយើងមិនចង់ឲ្យឃើញមានអំពើពុករលួយទេនៅពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ទៅហើយមានតែខ្លះដាច់ខ្យល់ទៅហើយហើយខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់តែលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវមិនត្រឹមតែអំពាវនាវទេមានការប្រើភាសាមិនគប្បីជាការគម្រាមកំហែងម្ដងទៀតថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋណាមិនបងការរំលោះ ទៅដល់ជំនាញគីឬមួយក៏ស្ថាប័នមីក្រូហិនហិរញ្ញវត្ថុនឹងដោយការស្ដាប់បញ្ជារបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំណងស៊ីនឹងគណៈប្រឆាំងគាត់នឹងបញ្ជាឲ្យរឹបអូនដីប្រជាគាត់គណៈប្រឆាំងមិនមែនជាគណៈប្រឆាំងទេពេលនេះលោកប្រធានលោកហ៊ុនសែននេះជាអ្នកប្រឆាំងគាត់ប្រឆាំងនឹងអីគាត់ប្រឆាំងនឹងចរន្តឯងចរន្តដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមានដីមានធ្លីរក្សាដីធ្លីខ្សែចំការគេអកររបស់លោកហើយយើងពេញគេដែលរក្សាយើងនៅជាមួយប្រជាកសិករយើងនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋវិញយើងបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនហ៊ានបញ្ជាឲ្យចាក់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យអស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងយកដីធ្លីឲ្យឡើងតុលាការឲ្យលោកប្រជាពលរដ្ឋយើងដាក់ទោសលោកហ៊ុនសែនចាស់តែយើងមិនអាចទុកឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ជារបៀបនឹងបញ្ជាតុលាការនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបាត់អកដីធ្លីរបស់លោកបានទេ
បាទលោកស្រីនៅពេលដែលអវតមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏គណៈបកប្រឆាំងដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក្នុងពេលដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនធ្វើការងារដោយប្រុងប្រយ័ត្នដូច្នេះលំហសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃការជួបជុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានធ្លាក់ចុះដែលនេះជាការវិតម្លៃរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផងដែរហើយដោយលោកខិនជំរឿនបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺលោកត្រៀមលក្ខណៈនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សតើលោកសីមានគម្រោងវិលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកមានគម្រោងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលណាទេដើម្បីផ្ដល់ជាក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានោះបាទ
យើងជានិច្ចការយើងត្រូវយើងនៅតែគិតថាការត្រឡប់ជាសិទ្ធិរបស់យើងត្រឡប់ទៅមាតុភូមិដោយជាតិណាក៏ដោយប្រទេសណាក៏ដោយត្រឡប់ទៅមាតុភូមិខ្លួនវិញគឺជាសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការវិលត្រឡប់នេះយើងត្រូវមានការវិលត្រឡប់មួយដែលមិនធ្វើឲ្យមានការបង្ខូចឈាមយើងមិនចង់ឲ្យធ្វើមានការបង្ខូចឈាមជាតិយើងទេជាងហើយបានជាយើងនៅតែធ្វើការបញ្ចេញមតិយើងនៅតែមានចំហរបស់យើងនៅតែទឹកទានដល់ស្ថាបនាតែខុសយើងថាខុសហើយប៉ុន្តែខុសយើងខុសតែយើងថាខុសដោយសារយើងចង់និយាយឲ្យមានភាពជាស្ថាបនាបើទៅរស់អស់យកតែជាប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងថាកុំឲ្យរស់អស់យើងបោះអាក្រាតអំពើពុករលួយអានឹងការបោះអាក្រាតអំពើពុករលួយហ្នឹងគឺជាការប្រឆាំងឬមួយក៏ជាការវិភាគទៀននៅជុំជួនរដោះជាតិយើងគោលការណ៍មួយដែលជូនដល់ជាតិដើម្បីរក្សាអ្វីដែលជាធនធានជាតិអ្វីដែលជាផ្លែភាពថ្លៃថ្នូរនៃប្រជាពលរដ្ឋអ្វីដែលជាឯករាជ្យភាពជាតិដូចជាយើងប្រឆាំងនៅក្នុងការចាប់ដៃជាមួយចិនចាប់ដៃជាមួយនឹងវៀតណាមភាពធូររលុងរបស់លោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងវៀតណាមតើនឹងយើងប្រឆាំងឬមួយក៏យើងការពារបរិណភាពទឹកដី
បាទសូមអរគុណលោកសីមួយសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជ្រៀតចូលកម្មវិធី Hello VOA និងសូមអរគុណលោកខិនចម្រឿនដែលជាប្រធានយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលចូលកម្មវិធី Hello VOA បាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណជម្រាបលាចា៎បាទសូ
មអរគុណបង
បាទអរគុណសូមសុខសប្បាយបង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
t
This program has come to you from the Voice of America, Washington.